fantastiski, ka tā sajūta, ka tu tikai progresē. Ka tu proti aizstāvēt savu titulu un neviens tev nav pasteidzies priekšā. Pēc rezultāta tiešā, bet es tad ieskatās pēc vasaras darba, ja tad ir fantastiski pastrādāts vasarā, jo uz tādu rezultātu tiešām es necerēju. Un es nevienā treniņā tik labi nebija izrāvus. Un arī labākais man bija pirms diviem gadiem 15. Pagājušajā gadā 16. Izrāvu un šogad ir 14. Šoreiz man īsti līdz galam nesanāca, bet pēc dabas esmu ļoti fiksa. Un man patīk reakcija kaut gan komandas atzinsībās pasaules kaut posmos man nav vārtiņa. Man ir jārauj par starts, un tad divnieks un vieninieks rauj, bet man patīk kaut kas savādāks.